The whole town is talking about how you've fallen.
Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Hoxe, mércores 19 de novembro. Levábamos un tempo sen poder estar na emisora, así que pedimos disculpas á nosa audiencia porque gañas non nos faltaban, pero obligacións familiares pois estaban impedíndonos facer este Alegría que hoxe imos gozar ao máximo. Iso sí, sen conexión a internet, o meu portátil négase a saber que pasa no mundo, e iso tamén supón que as cancións que estaban previstas para o programa non van poder soar, co cal pois temos que tirar de tempada anterior, de material que temos aí acumulado eso, de anos anteriores. Mr. Bugalú nos mandos técnicos, Tommy Desastre no micro de Cuac FM, no principal. Rafael Arvada, estudio. Dale. falábamos hoxe pola mañán a través do WhatsApp Mariano e Maiseu de por onde atacar un programa nun panorama mundial que é, pois, non sei se chamarlle desconcertante, se chamarlle tolo, se cada día aparece un caso de corrupción, as mascarillas semellan estar no punto de mira de moitos destes casos, outros son xa a nivel de constructoras, a festa está servida, un día aparecen os principais colaboradores do presidente do goberno implicados en casos bastante gordos, ao día seguinte aparece a parella da presidenta da Comunidade de Madrid, agora aparecen uns fenómenos na Deputación de Almería. Ata onde imos chegar? Ti tes así como no panorama algún sitio tranquilo?
Ese fose iso o peor.
Tamén.
Xa, que claro,
estamos falando só de corrupción.
É que agora mesmo a corrupción é o peor.
No, que evidentemente continuamos con ese problemón en Gaza, oxe, a ver se nos dá tempo a facer algunhas referencias sobre o que están planificando que se pode facer ali agora que hai un suposto alto ao lume, así moi teórico,
sí, bueno, moi teórico,
efectivamente. En Ucrania, o señor Putin, por moito que fales con él, vai seguir ao seu ritmo de invasión.
En Estados Unidos siguen mandando exército ás cidades que contradicen ao goberno federal. Mm. En Europa, a extrema dereita toma posicións para asaltar o poder en todos os gobernos.
Se hai que lanzar unhas bombas contra unha narcolancha, suposta narcolancha venezolana, se lanzan. Que si toca México, pues toca México. Así poderíamos seguir ata os 57
mala pinta,
minutos.
Mala pinta todo, mala no, no. pinta.
Aquí o que nos mantén con ilusión é poder ter pois un altavoz como Quack FM para contar estas cousas e outras máis agradables que imos falar durante o programa de hoxe. Dentro do que estamos desta voraxine, evidentemente hai moita problemática, pois na primeira entrevista que imos ter, pois hai xente que está sufrindo a diario unhas enfermidades, falaremos en nada dese tema. E por outra banda, pois temos unha conversa na segunda parte do programa para un roteiro que se está a preparar no barrio máis populoso da nosa cidade. Supoño que entra aí en pique un pouco con Monte Alto en número de en densidade de poboación, gaña a Gradorzán, pero ollo con algunhas zonas de Monte Alto que tamén teñen xente a punta pala. Imos facer unha paradiña musical nesta introdución do programa. Aí deixo a Mariano que rescate algún dos temas do ano pasado.
Ou non.
Ah, que atopaxe unha cousa nova por aí.
Ah, teño aquí
vale.
Múltiples funcionalidades que
bueno,
ten este estudio.
Pues, home, si despois podemos recuperar algunhas cancións que traía a nivel de...
Claro.
Vale, bueno, sí, pues mira, vamos a tentar, non sei se saltará publicidade ou non, pero bueno. Pois nada, deixo na túas mans que escoitemos a primeira canción de hoxe. Saudamos a xente que nos está a escoitar en redifusión cando non son as 7:08 minutos do mércores 19 de novembro, porque eu me atopo moitas veces a mí mesmo pois un domingo pola mañá e cousas así. Así que é un placer que tamén nos escoitedes na Radio Comunitaria da Coruña. Música, maestro.
And I've left good rooms with nothing to say. I wanted to love them, but love got in the way. Yeah, I wanted to love them, but love gets in. I'm all wild in places I wasn't before.
7:12 minutos. Diane Kurz era a artista que estaba soando, vai a estar no Teatro Colón o vindeiro día 28 deste mes, o venres 28 ás 9 da noite, pechando as actuacións musicais do ciclo Elas son artistas. Ao día seguinte estará Iria Piñeiro cunha obra que se titula Vitoria no Concello de Betanzos. Esas son as dúas últimas actividades de Elas son artistas. E falando de música, este mesmo venres temos unha actuación da que imos falar con o noso convidado, que finalmente está connosco por teléfono. Hola, Hugo, boa tarde.
Hola, moi boas. Moi boas, Tomi. Moitas gracias por chamar.
Pois nada, encantados de darlle difusión a este concerto que está desorganizando con moitísima ilusión dende a Asociación Fibro Visibles, que hai moito traballo detrás, hai moito sufrimento por parte de moitas persoas, e queremos que nos contes un pouco pois como xurde a túa vinculación con esta asociación.
Sí, claro, pues conto, bueno, Fibrovisibles é unha asociación de afectados por fibromialgia, que estamos aquí na Coruña, pero bueno, temos ámbito autonómico. A miña colaboración xa de con eles a raíz dunha amiga de toda a vida, compañera de universidade, que, bueno, que paciente, bueno, afectada. Démonos conta de que aquí na Coruña non había unha asociación, pues eso, que axuntara esta xente para darlle apoio. Dicimos, pues bueno, pues para adiante, pues habrá que facer algo. Así xuntouse ela con eso, con outras compañeiras tamén aceptadas, o grupo foi crecendo, comezou sendo un pequeno grupo de WhatsApp, que quedaron un pato mar café, e pouco a pouco fuse xuntando máis xente, hasta que vimos que isto tiña que facerse asociación. Bueno, xa directamente co tema pues, do que falabas antes, do concepto e demais, todo entronca pues, cunha necesidades que temos de la asociación, unha misión que nos marcamos, que dá de visibilidade de enfermidades. Primeiro, para normalizarla, igual que estén normalizadas outras enfermidades, como que sea diabetes, por exemplo, nadie se extraña de que teña diabetes, e ninguén duvida dos pacientes. ¿No? A fibromialgia é unha enfermidade moi, moi incapacitante, pola dor crónica, polo trastorno crónico, pero que como non se ve, fortificando a esos pacientes, vas a ver que están ben, se tis ves ben de aspecto, non lles notas nada. Entón parece que como que non lles pasa nada. Dicimos, pues, imos comunicar o que é fibromialgia, imos ensinarle a sociedade o que é. É unha deses proxectos que temos para comunicarlo, entón que chamamos fibrocancións, cancións para tocar a fibra, no que facemos cancións de distintos estilos, aproveitando a propia idiosincrasia de cada xénero, pues para transmitir un punto de vista sobre a enfermidade, ¿no? Pontemos un rap, fixemos unha panxoliña ano pasado e facer agora outra tamén. E recentemente vimos de estrear unha balada con Silvia Penide que se titula Llámame, que ven a dicir que non están sós os pacientes, que nos teñen a nós e que se apoyen en nós e que nos chamen. Uh-huh. Que por lo menos eso, que hai máis xente como ela, porque non por río unha enfermidade en la que te afecta 9% da población, é unha enfermidade bastante desconhecida. Pois eso, que non están sós. Entón, dando un pasiño máis adiante con isto das cancións, dixemos, xa que temos cancións, por que non facer un concerto? Un concerto no que veña a xente, no que lles expliquemos o que é a enfermidade, no que, pois eso, tamén comuniquemos a través do que é o arte, a música, pois todas estas circunstancias que vive a xente. Así xurdiu gracias a Silvia Penide, tamén a Clara Cantore, que van a participar neste concerto o viernes, desexando que chegue.
Uh-huh. Hay que decir que a actuación que estás a comentar celébrase en La Disfrutona del Orzán, que está na Rúa Don Bosco. Para xente, seguro toda a cidade coñece o edificio dos Salesianos, do Colexio Salesianos. Bueno, pues pola parte de atrás é a Rúa Don Bosco, e ao final de todo está ese local que xa leva varios anos ofrecendo un montón de actuacións. Pois eso, a convocatoria é ali. Hai a posibilidad de mercar a entrada anticipadamente en ticketandroll.com ou .es, sabes?
.com, sí, .com. Ajá.
E despois tamén
se buscando, buscado tendo Silvia Penide, Clara Cantore, xa lle aparece.
Uh-huh. Estaba eu falando, bueno, máis que falando, investigando un poquinho sobre Clara Cantore. Está vivindo en Coruña ou pilláchelas de así un pouco de xira, como é a cousa?
Contocho a historia porque é moi bonita.
Veña.
Eu, gracias ao algoritmo de YouTube, que se tes ben entrenado, dache cousas maravillosas, uh-huh, hai 4 anos chegoume unha versión que facía esta rapaza do tema Mediterráneo, de Serrat, preciosa. Uh-huh. Ela é unha artista argentina que ten ali a súa carreira xa consagrada, bueno, consolidada, que gusta moito da música de raíz. Ela toca o baixo, acompáñase co baixo e súa voz. De verdade, eu recomendo a todo mundo que vayan correndo a YouTube a buscarlo e velo, non só oído, sino tamén velo. Eso, levo, pois, eso, 4 anos disfrutando da súa música, entérome, por casualidades da vida, de que está en Santiago de Compostela grabando o que vai ser o seu próximo álbum, xa ten grabado.
Ajá.
Bueno, entón, botei un pouco de, pois, eso, de valentía, e dixen, mira, ou non xa o teño. Como xa estaba rondando na miña cabeza montar un concerto, tamén con Silvia, animais, dixen, venga, a ver se temos sorte, liámola toda. Efectivamente, así foi. Falei con ela, super encantada da idea. Ela, mientras estaba aquí grabando en Santiago, porque, bueno, pues, aproveito para comentar, está grabando un disco de, bueno, lo que está mezclando música tradicional argentina con música tradicional galega, traballando con xente de Garrobuete, por exemplo, porque ela ten raíces galegas.
Ajá.
Dos seus tataravós, creo que me contou. Entón, pues, apetecía ese proxecto. Pues, chegou aquí, e, bueno, eso, comentei toda a idea que tiña de facer este concerto, coa asociación e demais, animouse, estoulle moi agradecido. E insisto, hai que escuitala. Uh-huh. Hai que escuitala porque é unha primicia aquí na Coruña.
Pois dicimos ya a xente que anote, se si está agora mesmo co seu teléfono ou na casa cun boli ou onde sexa, Clara Cantore, esa recomendación que nos faz para, e sobre todo si se poden achegar o venres a partir das 9 da noite, das 9 e media, perdón, 9 e media é a convocatoria deste concerto. Seguindo coa vinculación coa asociación, a raíz destas cancións chegou xente nova, descubriu unha canción, sí, e dixo, mira, vou chamar a esta xente porque eu sinto que ao final estar en compañía de outras persoas que teñen unha enfermidade rara, pois pode ser positivo para min.
Correcto, de feito, cada vez que publicamos unha canción, notase a subida de socios.
Mira, maravilla.
Sí, porque eso, poder ter estas ocasións, como nos estás dando vos, de sair nos medios de comunicación, pois eso, abre as nosas ventanas á sociedade, que é o que queremos. Moita xente que unha outro xeito non se enteraría, porque bom, yo non manexo as redes sociais ou o que for, pois deste xeito sí. Entón, pues, bueno, tamén contamos con que o concerto tamén axude a, pues eso, a informar a xente de, pues eso, de Coruña, de Galicia, de que existimos e que estamos aquí para apoiarnos.
Uh-huh. Dentro das, das actividades, bueno, xa nos contaches iso, que estades de algún xeito pues, intentando acompañar, pero unha persoa que se faga socia, que outros servizos pode acadar grazas á asociación?
Por suposto, mira. Primeiro, na nosa asociación temos tres pilares básicos. O primeiro é acompañamento aos afectados. Primeiro, no seu proceso de diagnóstico, porque ao final é un proceso longo, é difícil de diagnosticar. Bueno, por desgraza, moitas compañeras que xa teñen esta experiencia saben ir guiando a xente pues, a que médicos debe dirigirse, a que especialistas, que lles debe preguntar ou mesmo aclarar dúbidas, bueno, toda esta parte, ¿no? Tamén acompañar nestes primeiros momentos do diagnóstico, pues, a parte da aceptación, ao final pasas unha enfermidade crónica, como decíamos, incapacitante, entón a vida cambia, entón, pues, bueno, mostrarles ese apoio. O segundo pilar básico, como decía, era a comunicación. A comunicación á sociedade, abrir a esta enfermidade de sociedade que se entere do que é. Entón, pues, facemos charlas, facemos reunións, estamos participando pues, na UDC Saudable, por exemplo, e no uh-huh. sábado tivemos no Agora un evento, pues, bueno, como outras muitas asociacións da saúde, pues, para que eso mostrar a sociedade a, pues, o que é a enfermidade. Damos yes tamén, bueno, estamos logrando convenios, porque, esto é outra parte interesante.
Conta.
Ao final, a enfermidade, claro, require moitísima medicación, de pasar por moitos especialistas, e isto non só é tempo de saúde, tamén son cartos. Unha das cousas que estamos a facer é conseguir convenios pues, con centros de fisioterapia, con centros de psicología tamén, porque ao final isto afecta a saúde mental, con balnearios, bueno, con distintas compañías, servizos que axudan, pues, non a curar porque non é curable de momento, pero por lo menos sí a ter unha mellor vida. Entón, pues eso, os socios tamén teñen aí descontos neses servizos. O terceiro pilar no que estamos traballando é a labor institucional, porque estamos a reclamar que se faga unha unidade especializada no tratamento desta enfermidade, como xa vai noutras comunidades autónomas. Galicia é a comunidade autónoma con maior incidencia de enfermidade de toda España, pero non temos un centro onde todos os especialistas os que teñen que acudir a estas persoas estén reunidos e teñen e que compartan información. Porque isto é importante. O mellor dan un especialista e lles dan unha medicación ou lle axude, porque ese especialista está vendo a súa parte do mapa. A súa parte da foto.
Entendo,
pero
sí.
vai a outro especialista que ve só a súa foto, entón, o mellor, lle cambia a medicación ou lle avaría, porque non hai esa comunicación. Tamén sería importante ter esta unidade non só para isto, que xa sería moito, senón tamén para investigar.
Claro.
Al final, tantas enfermidades pues, que hai 50 anos eran crónicas ou eran incluso mortais, pois pues, xa non son, grazas a investigación. Pues eso es lo que trabajamos.
Bueno, pues son un montón de cosas. Parabéns dende aquí por todo ese esfuerzo. Ogallá dende as administracións, pues tomen boa nota de ese trabajo que estades a facer, se tomen en serio esa responsabilidad de crear una unidade na que isto que nos acabas de comentar, pues ese o día a día dunha persoa que ten unha enfermidade incapacitante, pues que saiba que a van a atender correctamente e que saben do que se está falar, que non ande dando voltas con probas dun lado para outro. E precisamente unha das cousas que quería comentar no programa de hoxe, pois é unha nova que o Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade, que isto non pasa case nunca, o decreto con 500 millóns de euros para pacientes de ELA e para o sistema de dependencia.
Por fin.
Entón, claro, isto entendo que pode ser dentro do sistema de dependencia, pode haber persoas con fibromialgia que se sean beneficiarias.
Pues sí, porque como decía, hay una enfermedad incapacitante, bueno, dentro de la enfermedad hay diversos grados, pero hay gente que incluso pues, en épocas de estar en silla de ruedas, o directamente ya no es, en donde estar en silla de ruedas, o tener que ir pues con muletas o no poder caminar correctamente. Mira, yo ahora que hace noticia entonces los afectados de él, además, para nos, esa xente, a súa loita, é un exemplo. É un exemplo de como comunicaron, de como loitaron, de como por fin acabaron xa non só a lei, porque a lei sen cartos non vale para nada.
Efectivamente, sí, está claro, sí.
E iso é no que estamos, pois, pues, tamén inspirándonos. E de feito, pois, pues, mira, aproveito e xa che conto que nos mañan temos reunión co consejeiro de Sanidade de aquí da Xunta.
Bueno, pois, pues para ver, pues porque esas cosas non se consiguen todos os días, así que o gallá este atento, sexa receptivo a isto que comentades. E claro, por o que estiven lendo nesta nova, as comunidades autónomas son as que van a recibir estes 500 millóns en función do reparto que estableza o Estado central, e comentan, neste caso teño a nova de público.es, podría ser doutro xornal, falase de pacientes con ELA e outras enfermidades de alta complexidade e curso irreversible. O decreto crea un novo grado de dependencia, que é o grado 3 de dependencia extrema para as persoas que ten un grado de dependencia que se vai ser 3+, ¿vale? Se lle asignará un nivel mínimo de protección específico, en concreto, un acceso a prestacións económicas que van adicadas a axuda a domicilio para todas estas persoas que o precisen, e as cantidades poden chegar a un máximo de 9.859 euros ao mes por paciente. Caramba, estamos falando de cifras importantes que xa darían para ter unha atención. Isto, evidentemente, imos tomalo con pinzas, no sentido de que ata que chegue, pues, eses cartos a unha persoa que está sufrindo, seguramente pasen meses, pero evidentemente este é un primeiro paso fundamental.
Pois sí, porque además de eso, xa temos salido de dependencia, pero cantas novas non temos que non chega. Que o mellor dende que as solicitas ata que che conceden pasa 1-2 años, de que xa concede, ata que efectivamente comezas a percibir axudas, pasan outro ano ou 2 años máis.
Sí, aquí eu creo que esto, outra vía que habería que abrir, entendo que alguna asociación, o mellor, xa está con esa vía aberta, que é... eu teño a convicción de que teño dereito a ter axuda de dependencia. Vou a un banco, pido un crédito, me conceden ese crédito, e aínda que eu fallezca no proceso e non se me concedese, eu tería dereito a cobrar os cartos que me corresponden dende que eu presentei toda a documentación para devolver os cartos ao banco. Eso eu creo que vai acabar sucedendo, porque me parece un escándalo que as familias estén asumindo algo que ao que teñen dereito por lei e que ninguén se faga cargo ata o momento que te recoñecen, cando lles cadra a eles. Eso claro. non pode ser, claro.
Claro, parece que, bueno, xa empezamos a falar de colaboración público-privada, metemos a bancos de por medio, que xa teñen tamén outros intereses, é moi complicado, pero alguna solución hai que darle. Sí que asociación sí que hai. De feito, aquí tamén colaborei con Agaela, con Gabela, que son as asociacións de Galicia españolas de afectados por ela, tamén con temas de música, non é? Sei da súa loita, sei do que se moven para
sí.
Pues eso, para conseguir o que le van conseguindo, pero cantos anos levan con isto.
Xa, no, é como unha especie de gincana diaria burocrática que desespera a calquera que xa ten un problema moi grave na súa casa e que está adicándolle un montón de horas a pelexar con administracións que seguramente darán a razón, pero logo non fan o que teñen que facer. E claro, é moi frustrante, é desesperante, e habrá xente que tome o relevo, pues, uns que se cansen, outros que chequen novos, que dicen, bueno, veña, sigo eu coa loita, pero ten que aprender todo o que le van xa traballado de antes. Bueno, pois, pues, de verdade que son asociacións que merecen todo o noso respeto, e, por suposto, cando teñades algo que contar, non esquezades o noso teléfono, porque aquí estaremos para iso. E a dicir algo, comenta.
Que iso estou xa vos ia contar, porque iso es clave. Toda a parte de campaña de comunicación que facemos, que fan con outras asociacións, toda a xente, pues, que nos presta o seu altavoz, pues, como por exemplo os artistas que colaboran con nós, dende o primeiro que foi Carlos Varela, despois Ari Guada, Óscar de Wol, agora Silvia Peñide, que non só nos prestan a súa voz para as cancións, senón tamén o seu altavoz para difundir a mensaxe. É clave, porque ao final, como dicir, isto, aparte de orzamentos, non deixa de ser un tema político. E o tema político vai se mover polo que pida a sociedade. Se a sociedade logramos convencerla de que isto, efectivamente, non convencerla, sino abrir os ollos de que entendan de que isto é algo prioritario, pues irá para adiante. Tardará tempo, pero irá. E iso no que estamos.
Bueno, pois Hugo, moitísimas grazas. Lembramos unha vez máis ese concerto do este venres xa, o día 21, na Disfrutona do Orzán, 21:30. Fainos tío repaso artístico, porque creo que paga a pena. De feito, creo que vas cantar tamén, non?
Sí, eu farei, bueno, farei de apertura inicial, tocarei tamén os meus temas, podes seguir, pois, pues, miña canle en Instagram ou en YouTube, buscales por Hugo Cris, e aí me podes atopar, escoitar. Bueno, tamén aproveitando que vai estar a Gran Silvia Penide tamén tocando, pois, pues, imos facer a colaboración conxunta do tema que gravamos para a asociación. Bueno, ela tamén toca os seus temas, e creo que tamén ten alguna sorpresinha preparada, non vou desvelar cal, porque senón a leire. Despois, claro, a cantora, que ven en formato trío, con batería e violín, que de verdade vai ser unha delicia. Seguideas, porque merece moita pena. E ainda por riba xa non son grandes artistas, en un gran corazón, por prestarse a estes eventos.
Incluso vimos dicirle a xente que se pode animar a mercar a entrada, aínda que non poda asistir ao concerto, porque os cartos van a vos sitio, ticketandroll.com, e o que imos facer para despedir esta conversa é escoitar esa canción Llámame, da que levamos falando, pois, en varias ocasións ao longo da entrevista que fixeches en colaboración con Silvia. Moitísimas grazas, que o concerto do venres sea tan emotivo como merecen estas ocasións.
O será sen dúbida, que nos acompañe todo o mundo.
Moitas grazas.
Moitísimas grazas, Tommy.
Aperta,
chao.
Un día más empieza ya, hoy no me puedo levantar, pero el mundo gira igual. Toca ir a trabajar, mi jefe no entiende que yo puedo ni estar de pie. Si sufres, si sientes, alcanzó, pero aquí siguen sin caer. A veces sienten que no hay más, que el dolor nunca se irá, pero hay algo que empuja a seguir. Si sufres, si sientes, no dudes, aprieta los dientes. Si sufres, si sientes, no dudes. Y aunque no veo el fin y el dolor está en mí, hay una voz aquí que me hace seguir. Y aunque no veo el fin y el dolor
7:35, estás escoitando Alegría en Cuac FM na Radio Comunitaria da Coruña. Dunha asociación pasamos a outra, neste caso Arquitectura sin Fronteiras, sen fronteiras, que os temos moi pretiño físicamente porque as súas instalacións están na Facultade de Arquitectura aquí no campus de Azapateira. Temos para falar dun proxecto ben chulo que están preparando para o día 29 a Diego, un dos traballadores da asociación. Hola Diego, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal Tommy?
Pois nada, encantado de saudarvos e aproveitamos para facer un repaso un pouco do que facedes na asociación antes de meternos nesta actividade que será o día 29, porque así pois retomamos conversas antiguas que xa tivéramos con vos, pero como isto pois hai que actualizalo, pois contádenos en que andades dende Arquitectura sin Fronteiras.
Bueno, en Arquitectura sin Fronteiras aquí en Galicia, bueno, temos dende fai moitos anos proxectos tanto de cooperación internacional, ¿no? Que estamos traballando na zona de Guatemala, máis en concreto na zona da costa, no área de Retaluleu, que temos proxectos ali de temas de hábitat con comunidades reasentadas de orixen indígena. Despois temos tamén proxectos a nivel local, non? Actualmente estamos desenvolvendo dous proxectos, un na área rural e outro pois no barrio da Agrostán, dos proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.
Uh-huh. E cando toca decidir un país no que colaborar, porque claro, anda que non hai, como chegades a Guatemala neste caso?
Puf, é unha historia longa, igual non son a persoa máis adecuada para comentalo, pero eu tiven a fortuna de estar traballando tamén ali con Arquitecturas en Fronteiras, entón sí que coñezo un pouco a realidade ali. A historia, bueno, remontase máis atrás, porque bueno, ao final Arquitecturas sen Fronteiras pois ten distintas delegacións, digamos, non? Entón aquí dende Galicia empezou a traballar, se non me equivoco, tampouco quero dar aquí datos, pero de xeito máis permanente a partir do ano 2008, non? Un proxecto que se quiso, era un programa financiado pola Xunta de Galicia, pola Cooperación Galega. No que participaron varias entidades. Bueno, ao final, onde se traballa, indo máis a pregunta, ao final eu penso que foron unha serie de circunstancias que levaron ata ali as compañeras, os compañeros que foron por primeira vez dende aquí, dende Galicia, e tamén pois esa aposta que había por parte da Xunta de Galicia, non? Ao final hai países que son prioritarios para a cooperación galega, entre os cuales está Guatemala. Entón, un poquinho, pois, tamén as vías de financiación levan un poquinho hacia aí, non? Sei que había outra xente de outras zonas de Arquitecturas en Fronteiras traballando ali. Ao final, chegaron ali os compañeros que agora lideran os proxectos de Arquitecturas en Fronteiras de Galicia ali en Retaluleu. Bueno, pois, unha vez tamén chegas ali e empezas a traballar, cando se ve que hai boa sintonía coa xente local, non? Ao final, foronse chegando acordos con entidades locais, ali traballamos con dúas contrapartes, sobre todo en temas de hábitat, con unha organización de base indígena que se chama Seaprovi, despois con outra organización máis en temas de educación que se chama Prodesa, non? Entón, bueno, pois os compañeros foron ali, as compañeiras, houve boa sintonía, empezouse a traballar, viuse que o traballo saía adiante, viuse que había unha necesidade e que encaixaban pois tanto a aportación que podía facer Arquitecturas en Fronteiras e as necesidades que había na zona, non? É xente que chega a comunidades onde a través dun banco de terras é algo moi longo de explicar, sí, pero bueno, sí, por non enrollarme, ao final a xente chega, digamos que ten terras que despois ten que traballar para ir como pagando a este fondo de terras, pero que non teñen pois nin vivendas, nin sanidade, nin ningún tipo de servicio básico, non? Entón hai o traballo de Arquitecturas en Fronteiras, é un traballo moi moi importante que se leva feito cando un está ali, pois darse conta, non, de todo ese traballo e de importancia que tipo para o desenvolvemento destas comunidades.
Pois parabéns por ese esforzo, digamos, lonxe de nós, e agora imos retomar esos dous proxectos dos que nos falabas. Seguramente acabaremos na parte máis próxima, que é Agrador Zan, pero xa que nos falabas tamén de que no rural estades facendo algo, porque non sei si cada ano tentades captar dentro da facultade, tentades captar a xente dende primeiro curso, ou agardades un pouco máis para chamar as súas portas e dicir, bueno, agora que xa sabedes unhas cantas cousas, que tal si vos vides con nós? Como é o proceso?
A verdade é que, mira, en eso sí que non te podo axudar moito, porque eu ao final, claro, eu agora mesmo estou traballando especificamente no proxecto do Agrador Zan.
Vale, vale.
Claro, o meu traballo ao final foi tanto ali como expatriado en Guatemala, como aquí co proxecto do Agrador Zan. En canto a temas máis da organización, igual non podo axudar tanto, podería dicirte pois os poucos coñecementos que teño, pero penso que é mellor que outro día igual faga outro
deixamos ese tema aparcado, que hai moito que falar do urbanismo no Agra, porque eu vivín ali, o sea, xa que durante moitísimos anos da miña vida, os primeiros 30 e tantos, coñezo bastante ben. De feito, outro día dime un paseo para ver por fin esa muralla do Observatorio Meteorolóxico de Rubada. Claro, ali hai unha parede branca que mata totalmente o feng shui de calquera parque que se vai a facer. Hai que intervir clarísimamente nesa parede enorme. Temos artistas moi bons para facelo, pero bueno, eso é un paso para máis adiante. Agora ímonos entrar no que estades a preparar vos para o día 29, porque ademais o importante de todo isto é que hai un formulario para apuntarse, non é así aberto a todo mundo. Entón, os que estades escoitando Alegría, tedes un pouquiño de vantaxe. Contanos.
Efectivamente. A ver, dentro do proxecto, si queres, contoche un poquinho do proxecto do Agra, e despois metémonos na actividade.
Perfecto, sí, ver, porque isto é algo que vai máis aló do día 29, efectivamente. É un proceso de medio prazo, de traballar varios anos, e falar coa xente do barrio, efectivamente. Contanos.
Sí, nada, por facer un pequeño resumo do proxecto e poñer un poquinho en situación o proxecto Agra Barrio de Coidados, pois bueno, leva se desenvolvendo dende o ano 2023, non? Está agora xa na súa terceira fase, un proxecto que busca formar, investigar, que busca tamén acción, non? Na defensa do dereito a un hábitat digno e coidador, pois dentro do contexto do barrio do Agra Orzán, non? O que se busca tamén é involucrar aos distintos actores dentro do barrio para, eso, de alguna forma, pois romper con ese estigma que ten o barrio nos últimos tempos, non? Poñer en valor tamén aspectos positivos do mesmo, e ao mesmo tempo, pois tamén contribuir á construción dun pensamento crítico e a identificar un poquinho as vulneracións de dereitos que haxa en materia de hábitat, ¿no? dentro do barrio. Entón, non busca ser tanto, pois actuamos non só, sino que o barrio se involucren dentro dese proxecto. Eso, no proxecto colabora tamén o mestrado en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria da UDC. Pois bueno, o alumnado participa en procesos de investigación coa poboación do barrio. Entón, pois bueno, penso que é un proxecto moi bonito, moi interesante, non? Que se está desenvolvendo xa dende fai tempo, que está sendo pois un éxito, non? Que sería interesante tamén, pois bueno, poder de cara ao futuro, tamén sería a intención pois poder se cadrar replicar noutros barrios, non? Uh-huh.
Pois a verdade que sí, que é moi interesante que a xente se conecte simplemente con iso, xa dades un paso enorme.
Xusto. Eso penso que tamén personalmente que é o máis importante, non? Que a xente se conecte co barrio. Ás veces, bueno, no mundo actual, tal e como está plantexado, pois vivimos nun mundo moi individualista, non? E ao final, pois casi non coñecemos os veciños. O feito de crear comunidade, non? De podernos cuidar entre todas e todos, pois penso que xa é algo sea algo importante, ¿no? Uh-huh. Y esa reflexión, ¿no?, sobre que un barrio de cuidado sea algo que es muy importante.
E cando ven arquitectura, pensan en edificios e pensan en, mira, eu teño, cando falo con vos, eu teño un problema aquí de goteiras ou
pois non te crea, claro, eu non levo moito tempo no proxecto porque bueno, estou facendo sustituindo a compañeira Marta temporalmente, pero é certo que sí que ás veces a xente cando escoita arquitectura pois si sí tende a pensar un poquinho nesas cousas, non? Pero bueno, o proxecto vai está bastante afastado diso, pero sí que entendo que ás veces as compañeiras pois si sí se atopan con esa situación
inevitable. Entrando xa nesa actividade para que hai que apuntarse, como dicíamos antes, sí. Que nos podes contar ese roteiro?
Vale, plantexamos pois dentro do proxecto un roteiro polo barrio, que o que chamamos pois co propio nome do proxecto, Agra Barrio de Coidados, que pretendemos pois iso, que sexa un percorrido no propio cartazo, poñemos non a través da memoria, do urbanismo, da diversidade do barrio, non? Eso, pois para iso contamos cunha participación que creemos que é importante, non? Puxemos tamén moito esforzo en que viñera xente que pudese aportarnos pois dentro deses ámbitos, non, que nos fixera un poquinho coñecer mellor o barrio, pois iso, pois máis en profundidade, non, en cousas que se cadra pois no día a día non nos damos conta, non. Para iso vamos contar con Xurxo Souto, que bueno, de sobra coñecido por todos. Vamos contar tamén con Iago Carro, non, que é un arquitecto urbanista, membro de Ergoesfera, que tamén pois ten moito coñecemento do barrio, tamén unha persoa pois que pode axudarnos a coñecer mellor o barrio a nivel urbanístico, non, as cousas positivas, as cousas non tan positivas. E por último tamén contamos con Cintia Álvarez, que é xornalista e investigadora, activista en sobre todo en materia antirracista, non? Para falarnos tamén pois da diversidade que hai no barrio, non? Agra, como falábamos antes, pois é un barrio estigmatizado, non? Se cadra actualmente, pero un barrio pois con moita historia, non? De xente que chegou pois fai moitas décadas e que agora pois xa é xente maior, xúntase con xente máis nova, entre a que hai moita xente migrante, non? Entón é un barrio tamén con unhas características especiais que tamén pois podemos tentar sacar aí a relucir durante o roteiro e falar un poquinho da riqueza, non, desa diversidade, que é unha das cousas que tamén tentamos destacar.
Sí, hai que comentar que un barrio que eu creo que medrou dende finais dos anos 60, durante a década dos 70, sobre todo, foi como a explosión total de construccións. De feito, o edificio este que comentaba, no que eu viví moitísimos anos, construíuse no ano 69, realmente agora pois xusto mañá que celebramos pois conscientemente a morte de Franco e que entramos nunha segunda etapa, pois aí chegou muitísima xente nos últimos anos do franquismo, chegou muitísima xente de varias zonas de Galicia a ese barrio, foron as que primeiro pois se estableceron, montaron barrios, montaron tendas, ían a traballar a outros sitios e vivían alí. Como dís, pois agora mesmo unha cantidade de nacionalidades representadas, tanto do outro lado do Atlántico como de África, como incluso pois esos países do leste. Estaba, segundo falabas, non sei por que me veu a cabeza que sería seguro que hai algún documento ao respecto, un bo documental sobre a historia do Agra tería moito que contar.
Pues mira, pues siempre estamos abiertos a ideas, así que algo que también se puede plantear de cara a futuro, porque como dices, bueno, ti conoces probablemente mejor la historia do barrio, es un barrio pues con una historia muy muy particular y que ahora pues también se da esa circunstancia, ¿no? Que también estoy viendo ahora que entré a trabajar un poquito allí, pues como se mestura, non, esa xente maior que tamén non sei un momento, igual foron migrantes, en la que fosen migrantes internos, non, con xente nova chegada de outros países e que atopa aí como seu fogar, non, e tamén está en dentro de todos nós, non? E das veciñas e veciños, o facer do barrio un fogar, tanto dese como doutros, non? Pero neste en particular, pois coa chegada de tanta xente de fora, pois tamén é importante a acollida que se desea.
Incluso hai unha cousa que seguramente non se fala demasiado, pero a Otera Ronda de Outeiro, cortando aí cos veciños do Ventorrillo, pois habería que estudar tamén como se leva a xente do Ventorrillo cando chega a Agra, si se sinten como parte do barrio ou realmente no, estes son de Ventorrillo, eu son do Agra, aquí somos dúas categorías diferentes. Sería un tema curioso a comentar tamén, non sei, montar un partido de algún deporte así simpático, tipo billarda, unha cousa así que se xa con tradición galega, e a ver que sucede aí. Pero bueno, nada, son reflexións que me van surdindo na miña cabeza, vai saltando unha cousa a outra continuamente, e segundo vas contando ti, pois a mí se me veñen á cabeza, pois eso, como eu de pequeno xogaba contra xente de outras rúas do barrio, sabes, nos quedábamos, alguén coñecía un, e dice, bueno, pois hai un partido de fútbol, e íamos, os partidos internacionais xogábamos no Calasanz, íamos a Talá, pero había outros partidos que eran entre rúas que buscábamos un pedregal calquera e xogábamos ali, ¿no? Pero cando era o partido era serio, nos colábamos os sábados pola tarde, nos colábamos no colexo de Calasanz. Estas historias que seguro que atopades moitísimas nese roteiro, e Xurxo Souto, pois como dicías ti, é unha enciclopedia vivinte de como se chama cada rocha da cidade da Coruña e cada rocha incluso do mar que nos rodea, ¿no? Entón é tremendo a cantidad de información que ten. E agora, como non sei se sabes, que está dando clases de grego nun instituto.
Pois a verdade é que non
me sabía. O seu traballo diario é estar dando clases de grego nun instituto, e polo que me contan, dá clases para que aprendan as palabras e tal cantando. Dice, esto se aprende cantando. Así que Xurxo personaxe adorable. Diego, moitísimas grazas por estes minutos. Lembra a xente como pode buscarvos para apuntarse a esta actividade, e despedimos.
Vale, o enderezo para apuntarse, bueno, vamos a intentar difundir o cartaz por todas partes para que llegue a todo o mundo, sinón, en todo caso, dentro da nosa página web que chamase agrabarriodecoidados.acces.org, aí hai unha nova onde se atopa, pois eso, tanto o cartaz como o enlace para inscribirse. Eso, así que por aí poden atopalo. Importante, pois, que a xente se inscriba. A actividade, si, lembrar que é totalmente de balde. Uh-huh. Así que nada, pois ali agardamos a todo mundo, pois para disfrutar dunha xornada bonita, pois iso, de historia e de, uh-huh, e de vida, non?
Vou dar unha boa nova, acabo de poñer en Google Agra Barrio de Coidados e xa aparece no buscador de primeiro, con que lembren Agra Barrio de Coidados xa está solucionado o problema. E dicir que para que a xente que se nos colleu ao mellor polo medio da conversa, estamos a falar do sábado 29 de novembro, ¿vale?
Sí.
Con isto, pois, nada, que sexa un exitazo, sobre todo iso, que se conecten as persoas, que se miren a cara e que escoisten as historias que van contar tanto Cintia, que ademais tamén a tivemos por aquí presentando os seus libros, a Xurxo. Bueno, ao final hai moitas conexións nesta cidade, e o gallá saía moi ben. Moitísimas grazas, Diego.
Pois nada, moitísimas grazas a vos.
Pois continuamos cando nos quedan exactamente 3 minutiños nada máis para despedir o programa de hoxe. Como se nos pasa o tempo, estes alegrías, hai tanto que contar con cada asociación que nos topamos, que se nos quedan aí miles de temas aí aparcados. Tiña aquí, pois eso, que a Fiscalía pide exactamente anticorrupción pide 24 anos de cárcere para Ábalos e multa de 3,7 millóns de euros pola trama das mascarillas en transportes. E así poderíamos estar aquí falando tamén de Santos Cerdán, da outra trama de mascarillas de Almería. Bueno, unha festa.
Foi un negocio importante, o COVID.
Arre, carallo, como nos timou a xente que podía timarnos, Que vergoña, eso tería que ser.
Tamén che digo que non pasaron nin 4 anos e xa os cacharon,
Bueno,
vaime llorando, tempo de resposta.
A pregunta é, cantos van a aparecer aínda? Porque se acaban de cachar hoxe os de Almería. Imagínate que agora, por dicir algo, aparece a Deputación de Ávila, tamén hai xente aí pregada.
Bueno, a ver, por non falar do famosísimo novísimo.
Sí, exacto.
Claro, que tamén era por un tema de
sí.
relacionado con isto.
Tamén tivo aí, o famoso Curmán de Almeida, outro que tamén trincou. Supostamente.
Pero vamos, que é certo o que din os chineses, eso de que usan a mesma palabra enseica para crise que para oportunidade, ¿no? Hai xente que ve as oportunidades en momentos, mentre outros estábamos pensando en outras cousas, estes estaban aí facendo caixa.
Pues sí, nos pensando como emitir dende casa. Estes pensando como trincar. Mariano, menudos empresarios estamos feitos.
Somos pringados. Sí, mais,
bueno, pues nada, que nos queda un minutinho de programa nada máis, que imos despedir cunha canción de Sobrinus, que están este sábado en Mardi Gras, porque resulta que cumplen 35 anos de música.
Se choveu,
Sí, banda madrileña que casi empezou aí con Los del Tonus, cada un foi xerando a súa afición, hai xente común, outros que non, os coitas a Sobrinus, os coitas a Del Tonus, por exemplo, outros enemigos. Bueno, pois nada, felicidades a Sala Mardi Gras polos 26 anos que cumpriu esta semana. Estes son Sobrinus, se queredes velos, o sábado, dende as 10:30 da noite, en Mardi Gras. Chao. Eso era brillar.